Հայկական ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Երևանը ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, երկրորդ և երրորդ նախագահները մերժում են ընտրություններին, ազգային համաձայնության դաշինքով մասնակցելու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղ Արենտոնի Բլինքենը Կիևում հանդիպում է Ուկրաինայի ղեկավարության հետ։ Այսումի շարքալ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանում բանակցում է Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Արտգործնախարարի պաշտոնակատարի հետ կայացած հանդիպմանը Արա Այվազյանը բարձրացրել է Ադրբեջանում պահվող բոլոր ռազմագերիների և պատանդների վերադարձի հարցը մանրամասները ծրագրում։ Ազգային ժողովի երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունած զինծառայությունից խուսափած 27 տարին լրացած երիտասարդների համաներման օրինագիծը նրանք այլևս չեն ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Քաղաքացիական պայմանագիր իշխող կուսակցությունը առաջիկա խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու է ոչ թե դաշինքով, այլ որպես առանձին կուսակցություն, այսօր լրագրողներին ասել է իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը։ Լատվիան պաշտոնապես ճանաչել և դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը, կողմ են արտահայտվել խորհրդարանի 100 պատգամավորներից 58-ը։ Այս մասին Facebook-ում գրել է Բալթյան երկրներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը, ով ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը։ Անկարան մերժել և դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Լատվիայի խորհրդարանի որոշումը։ 1915 թվականի իրադարձությունը, ցեղասպանություն ճանաչելու Լատվիայի խորհրդարանի որոշումը քաղաքական շարժարիտներով պատմությունը վերաշարադրելու անհաջող փորձ է, այդ նախաձեռնությունը անօրինական է առանց իրավական հիմքի, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մեկօրյա այցով ժամանել է Կիև, Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբայի հետ հանդիպմանը նա վերահաստատել է ԱՄՆ-ի հանձնառությունը, երկկողմ գործընկերությանը, Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և անկախությանը։ Մոսկվան վերջերս մեծաթիվ զորքեր էր կենտրոնացրել Ուկրաինայի սահմանների մոտ և Ղրիմում, ինչը անհանգստացրել էր ոչ միայն Կիևին, այլև Արևմուտքին։ Անադոլու գործակալությունը վկայակոչելով Թուրքիայի առևտրի նախարարությանը և արտահանողների խորհրդի տվյալները հաղորդում է, որ 2021 թվականի առաջին 4 ամիսներին Թուրքիան մեծացրել է ավիացիոն և պաշտպանական նշանակության ապրանքների մատակարարումը Ադրբեջանին։ Ընթացիկ տարվա հունվար-ապրիլ ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը արտահանվել 117 միլիոն 315 հազար դոլարի ռազմամարտունաբերական ապրանքներ, իսկ նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում այն կազմել էր 8 միլիոն 872 հազար դոլար։ Նման ապրանքների առաքումը Ադրբեջան, Թուրքիան այդպիսով մեծացրել է ավելի քան 2 անգամ։
Կալցուն հրաչ օրնակում ենք թողարկումը նա գլխավորի մասին։ Երևանը ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու արձով Իրաքում պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Ի տարբերություն Բաքվի, Երևանն իր կողմից ստանձնած ընդհուպ ամենացավոտ պայմանավորվածությունները շտապել է իրականացնել, երբ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը չերել հասցրել չորանալ համաձայնագրի վրա։ Պարտավորությունների կատարումից խուսափելու Ալիևի վարչակազմի ընդգծված քաղաքականությունը, սակայն Կրեմլի կողմից առայժմ որևէ գնահատականի չի արժանացել։ Սարգիս Հարությունյանը հետևում Լավրովի Երևանյան այցին, որն ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով, ընդդիմախոսները պնդում են ռուսաստանցի պաշտոնյայի անունը կապվում է Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական էջի հետ։
Ռուսաստանը չի նվազեցնում ջանքերը Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով բոլոր պահվող անձանց տուն վերադարձնելու ուղղությամբ։ Երևանում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի և արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանի հետ բանակցություններից հետո այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ դեռ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտնի եռակող զինադադարի հայտարարությամբ նախատեսված է ռազմագերիների և այլ ձերբակալված անձանց փոխանակում, բայց թե Կրեմլի ղեկավարի հեղինակած փաստաթղթի ստորագրումից կես տարի անց էլ ինչու Ադրբեջանը չի վերադարձում տարբեր տեղեկություններով մոտ 200-ի հասնող հայ ռազմագերիներին, Լավրովն այսօր չանդրադարձավ։
Мы не снижаем усилий, направленных на возвращение домой всех удерживаемых лиц.
Չենք նվազեցնում ջանքերը բոլոր պահվող անձանց տուն վերադարձնելու, ականաձերծման, մշակութային և կրոնական ժառանգության պաշտպանության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում պրոֆիլային միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքի մեկնարկի ուղղությամբ։ Տարածաշրջանում իրավիճակի նորմալացման համար կարևոր ներդրում է կատարում տարածաշրջանում տնտեսական կապերի և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման եռակողմ աշխատանքային խումբը Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Այդ աշխատանքի աջակցությունը վճռորոշ նշանակություն կունենա հակամարտությունից հետո ընկած ժամանակահատվածում ընդհանուր իրավիճակի նորմալացման և ստեղծագործ համագործակցության սկզբնավորման պայմանների ստեղծման համար։ Լավրովի Երևանյան այցի ճիշտ նախորդին, ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանը ազատ արձակեց ևս 3 հայ ռազմագերիների, իսկ երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը արդեն Երևանում էր, տարածվեց ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որը ողջունելով Ադրբեջանի կողմից 3 հայ ռազմագերիների ազատ արձակումը, Իգոր Պոպովը, Ստեփան Վիսկոնտին և Անդրյու Շոֆերը միաժամանակ կոչ են անում կողմերին ամբողջությամբ և շուտափույտ ավարտել ձերբակալվածների և զոհվածների աճյունների փոխանակման գործընթացը, հարգել կալանավորների նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքն ապահովելու պարտավորությունները։ Այսօրվա ասուլիսին Սերգեյ Լավրովը անդրադարձավ նաև ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբին, որի աշխատանքը բնորոշեց որպես պահանջված նախ և առաջ փող վստահության մտնոլորտի ձևավորման նպատակով։
Востребована дальнейшая деятельность сопредседателя Минской группы ОБСЕ, прежде всего по содействию созданию атмосферы доверия.
Լավրովը 3 էր աշխատանքային այցով ժամանել Երևան և բանակցություններից զատ այսօր առավոտյան այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։
Քաղաքական ամենակնարկվող թեմային անդրադառնանք Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախորդին հնչեցրած անսպասելի առաջարկին, որով Հայաստանի նախկին առաջնորդ համագործակցության ձեռք է մեկնում իր քաղաքական թերևս ամենակոշտ հակառակորդերին՝ երկրորդ և երրորդ նախագահներին, Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը կանխելու նպատակով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պնդում է, որ Փաշինյանի վարչակազմն ավելի վտանգավոր է, քան Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող սպառնալիքները։ Ռոբերտ Քոչարյանը Սեր Սարգսյանը մերժել են միասնական դաշինքի առաջարկը, վարչապետի թեկնածուն էլ առաջին նախագահի մտահղացումը որակել է ավազակապետական հեղափոխություն։ Թեմայի շուրջ արձագանքները Նայրան Ալբանդյանն է մի բերել։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակային առաջարկը երկրորդ և երրորդ նախագահներին արտարտ ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով ազգային ժողովի իմ քայլախմբակցության ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երբեմնի գաղափարակից ու թիմակի Լիլիթ Մակունց մոտ տարակուսանք է առաջացրել։
Ինձ համար որպես նախկինում առաջին նախագահի հետ քաղաքական թիմի մաս հանդիսացող մարդ, շարժման մաս հանդիսացող մարդ, որը հիմնված է եղել իհարկե արժեքաբանական հիմքի վրա, ինձ մոտ իհարկե այդ ելույթը, այդ հայտարարությունը տարակուսանք առաջացրել է։ Ինչու, որովհետև այն շարժումը, որի մաս եմ կազմել ես և շատ քաղաքացիներ, այդպես քաղաքական թիմի անդամ լինելով, և որի տրամաբանական շարունակությունը 2008 թվականի տրամաբանական շարունակությունը եղել է 2018 թվականին, այս անգամ արդեն ոչ թե Տեր-Պետրոսյանի, այլ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ եղել է միևնույն արժեքաբանական հիմքի վրա, իմ կարծիքով։ Մենք բոլորս, մասնավորապես ես, և կարծում շատերը սովոր ենք նախագահից, առաջին նախագահից լսել բոլորովին այլ տեքստեր։
Նախկին երկու նախագահների գրասենյակներն էլ արդեն արձագանքել են Տեր-Պետրոսյանի հրապարակմանն ու իրենց վրտովմունքը հայտնել, որ առանց կողմերի հետ համաձայնեցնելու առաջին նախագահ որոշել է հրապարակայնեցնել մարտի 25-ին Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումը և այդ հանդիպմանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնչեցրած առաջարկը։ Արձանագրել են իրենք ընտրությունների մասնակցության այլ ձևաչափ են արդեն ընտրել, ինչի մասին հրապարակային հայտնել էին ավելի վաղ։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակ Մեկի հայտարարությունում կարդում ենք. Հանդիպման ժամանակ իրոք քննարկում չի ծավալվել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին մերժել է խնդրու առարկա առաջարկը պատճառաբանելով բարոյական նկատառումով. Այն է, արտահերթ ընտրությունների անցկացման դեպքում այլ ձևաչափով մասնակցելու մտադրություն ունի, բացի դրանից այդ քայլը կհարվածի հայրենիքի փրկության շարժմանը։ Սա է եղելությունը, կարող է թվալ, թե Տեր Պետրոսյանը ամեն ինչ ճիշտ է ասել ու ես ընդամենը կրկնում եմ նրա պատմությունը, բայց այդպես չէ, մասնավորապես կարծես թե պատահմամբ նա վրիպում է, թե հայրենիքի փրկության շարժումը նախագահ Քոչարյանն էր ստեղծել։ Երրորդ նախագահ Սեր Սարգսյանի գրասենյակից հիշեցնում են Տեր Պետրոսյանին, որ իրենք դաշինք են կազմել հայրենիքի հետ։ Լևոն Տեր Պետրոսյանի ղեկավարած հայքից դեռ որևէ կերպ չեն արձագանքում այս հայտարարություններին, իսկ մայիսի 16-ին նախատեսվում է հայքի համագումարը։
Կառավարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին Պետոնի Գասպարյան հերակաբան Նավեճը չի մարում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շարունակում է պնդել, որ բարձրաստիճան նախկին զինվորականի հայտարարությունները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Անցաչափատերին անվտանգության խորհուրդը 25 վայրկյանանոց զայնագրություններ հրապարակել, որպես հաստատում, որ գլխավոր շտաբի նախկին Պետը պատերազմի առաջին օրերին չի զգուշացրել, որ իրավիճակը վատ է եւ անհրաժեշտ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Թե ինչ է զեկուցվել անվտանգության խորհրդի մնացած մասում, իշխանությունները չեն գաղտնազերծում, ու հենց այդ պատճառով էլ գաղտնազերծված մասի բովանդակությունը կասկածի տակ է դնում ոչ միայն ինքը Գասպարյանը, այլ ընդդիմադիր շրջանակներն ու փորձագետները։ Նանեսահակյանն է շարունակում.
Անվտանգության խորհուրդը չէր կարող հրապարակել պատերազմի 4-րդ օրը նախկին գլխավոր շտաբի պետի մասնակցությամբ հայտնի նիստին Օնի Գասպարյանի ելույթն ամբողջությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, արձագանքելով շաբաթներ առաջ հենց Գասպարյանի պահանջին հրապարակել սեպտեմբերի 39-ին նիստի ավարտին նախագահ Սարգսյանի ելույթը և դրան հաջորդած իր ելույթն ամբողջությամբ։
Մնացած հատվածներով Հայաստանի և Արցախի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր կան, որոնք կարծում ենք, որ հրապարակելը նպատակահարմար չի։ Մեզ նաև զարմացրել է, որ Օնի Գասպարյանը, լինելով զինված ուժերի շտաբի պետ, նախկինը նման պահանջ է ներկայացրել, իդեպ նաև պարզաբանել ենք ավելյալ, թե ինչու ենք միայն այդ հատվածները։
Անցյալ տարվա նոյեմբերի 17-ին պատերազմի ավարտից հետո այն ժամանակ գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը հայտարարությամբ էր հանդես եկել և նշել, որ պատերազմի 4-րդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ներկայացրել էր կորուստները և ստեղծված իրադրության վերաբերյալ զինված ուժերի գնահատականը, նշելով, որ 2-3 օրվա ընթացքում պետք է միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Այս հայտարարությունից 4 ամիս անց իսկ Օնի Գասպարյանը և մի շարք այլ բարձրաստիճան զինվորականների Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայտարարությունից մեկ ամիս անց անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ապա նաև վարչապետը հայտարարեցին, որ հայտնի նիստի ընթացքում Գասպարյանը չի խոսել պատերազմը դադարեցնելու հրամայականի մասին։
Անվտանգության ոլորտի բարձրաստիճան Պաշտոնյան չի կարող մի զեկույցում 2 իրարամերժ մտքեր արտահայտի, որովհետև, եթե զեկույցը հիշում եք, այնտեղ հրապարակված մասում կա, որ ջաբրելի ուղղությամբ որոշակի հաջողություններ ենք ունեցել, թշնամին որևէ առաջընթաց չի ունեցել, որևէ առաջընթաց, սա շատ կարևոր է, եթե ասում եմ որևէ առաջընթաց, կարող են անվտանգության խորհրդի մնացած անդամները նույնիսկ հասկանան, որ դիրք չեն գծիչը։
Իմաստը ո՞ն էր այդ դեպքում այդ հատվածը հրապարակել, որը միակողմանի է սկսվում։
Միակողմանի չի, հերքում է ամբողջովին Օնի Գասպարյանի ասածը, դա էր նպատակը, որ ցույց տանք, որ Օնի Գասպարյանը սեպտեմբերի 30-ին մեզ լրիվ այլ բան էր զեկուցել։
Հանում հաշվետվության վանդես եկել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի գլխավորած կառույցը առանձնահատուկ կարևորություն ստացավ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ օրինակ Սյունիքի մարզի հարյուրավոր բնակիչներ դառնալով սահմանամերձ գյուղի բնակիչներ մենակ են նացել մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա տեղավորվող ադրբեջանցի զինվորականների հետ և նրանց մտահոգությունները այդ օրերին լսող եզակի պաշտոնյաններից էր Հայաստանի օմբուդսմենը։ Ռոբերտ Արգայարյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Անդաթոյանն այսօր ազգային ժողովում ներկայացրեց իր գրասենյակի գործունեության տարեկան զեկույցը։ Ծանր 2020-ի վերաբերյալ ծավալուն զեկույցում Թաթոյանն անդրադարձավ, ինչպես նախորդ տարի արտակարգ ու ռազմական դրության պատճառով մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներին, այնպես էլ պատերազմին ու գերեվարված անձանց։ 2020-ի մարտին կորոնավիրուսի պատճառով Հայաստանում հայտարարվեց արտակարգ դրություն, ապա պատերազմի շրջանում երկիրն անցավ ռազմական դրության ռեժիմի։ Թաթոյանը ներկայացրեց այդ շրջանում մարդու իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակումների որոշ օրինակներ։
Արտակարգ դրության ժամանակ ամենահիմնարար հարցերից մեկը կապված էր մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման հետ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի համար սկզբունքային առումով անթույլատրելի էր այն, որ կառավարության տևական ժամանակ այս սահմանափակումները սխալ մոտեցմամբ դիտարկվում էր ազատ տեղաշարժման, այլ ոչ թե անձնական ազատության իրավունքի տեսանկյունից։ Թե մեկուսացումը և թե ինքնամեկուսացումն անհրաժեշտ է դիտարկել անձնական ազատության իրավունքի շրջանակում ու մարդուն վերաբերվել որպես ազատությունից զրկվածի։ Կարանտինային վայրերն ազատությունից զրկման փաստացի վայրեր են ու պետք է հարցին մոտենալ անձնական ազատության իրավունքի տեսանկյունից։
Արտակարգ և ռազմական դրության օրերին ըստ Արման Թաթոյանի համակարգային էր օրենսդրական հարցերում ոչ պատշաճ հանրային քննարկման խնդիրը։
Պետք է հաշվի առնել, որ բոլոր կանոնների վերջնական հասցեատերը հասարակությունն է, իրավունքների ու ազատությունների սահմանափակումն իր վրա կրող քաղաքացին, ովքեր կրում են դրանց ոչ պատշաճ իրավակիրառման բացասական հետևանքները։ Ընդ որում սահմանափակումների ձևակերպումները լինում էին նաև այնքան ընդհանրական, որ ստացվում էր, թե քաղաքացու համար նախատեսվող սահմանափակումը անհրաժեշտ է, ինքնին հրատապ է ելնելով միայն այն փաստից, որ երկրում հայտարարված է ռազմական կամ արտակարգ դրություն։ Կառավարության այս մոտեցումն անընդունելի էր սկզբունքային առումով։
Օմբուդսմենն անդրադարձավ նաև գերիների վերադարձի խնդրին ու Ադրբեջանում առկա հայատյացության մթնոլորտին։ Ադրբեջանի նախագահի ու հանրային գործիչների արտահայտությունները պատերազմի ընթացքում ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի դարձել էին հայերի հանդեպ դաժանությունը ոգեշնչող կարգախոսներ։
Օրինակ, ադրբեջանական զինվորները քշում են նրանց ինչպես շներին։ Հայաստանն արժեք չունեցող երկիր է, այն ադրբեջանի հինավուրց հողերի վրա ստեղծված արեստական պետություն է։ Ադրբեջանը գալիս է վերջ տալու հայկական հարսանիքներին եւ այլն։
Թաթոյանի գնահատմամբ դրությունը սուր է, հատկապես պատերազմից հետո ադրբեջանի սահմանակից դարձած Սյունիքի մարզում։ Միպի խոսքով, պատերազմից հետո սահմանների ճշգրտման գործընթացներն ընթանում են առանց մասնագիտական մոտեցման, չի իրականացվում նախնական գույքագրում ու մարդկանց կարիքների գնահատում։
Տեղի ունեցածի արդյունքում կոպտորեն խախտվել են Հայաստանի Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի բնակիչների սոցիալ-տնտեսական իրավունքները, այդ թվում նրանք զրկվել են հողատարածքներից ու տներից, որոնց նկատմամբ նրանց իրավունքները պետական գրանցման են ենթարկվել, օրինակ սեփականության իրավունքը խորհրդային կամ անկախ Հայաստանի պետական մարմինների կողմից։
Զեկույցը հրապարակելիս Թաթոյանը քննադատեց տարբեր քաղաքական բևեռների ներկայացուցիչների միմյանց թիրախավորելու դեպքերը։
Հայաստանի կառավարությունը նոր կարգավորումներ է սահմանում համաճարակի պայմաններում երկիր մուտք գործելու հետ կապված, պարտադիր դարձնելով պատվաստված լինելը կամ բացասական թեստի առկայությունը։ Հիշեցնենք, պատվաստման պայմանը պարտադիր են դարձնում նաև աշխարհի տարբեր երկրներում։ Եվրամիությունում, օրինակ, այսօր մեկնարկել են քննարկումները հարթակին սահմանները բացելու առաջարկի շուրջ։ Պաշտոնական Բրյուսելը ցանկանում է հունիսից արդեն թույլատրել օտարերկրյա զբոսաշրջիկների մուտքը Շենգենյան գոտի, այսպես ոչված COVID անձնագրերով։ Սաթենիկ Հայրապետյանին լսենք։
ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքը եւ պատվաստման կանաչ անձնագիրը հավասարապես կգործեն որպես սահմանի հատման պահանջ։ Այսօր գործադիրը հավանություն տվեց այս որոշման նախագծին, այլ կերպ ասած, այն քաղաքացիները, ովքեր կունենան պատվաստումները հավաստող կանաչ անձնագիր, այսուհետ Հայաստան գալու համար լրացուցիչ բացասական թեստի կարիք չեն ունենա։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էլ կրկին հիշեցրեց, ինչ որ պահի երկրները թույլ չեն տա չպատվաստված քաղաքացիների մուտքը իրենց երկրի տարածք։
Ասենք օգոստոսից, սեպտեմբերից կարող են արդեն հայտնվել այդպիսի երկրներ, ինչա սա կարևոր հիմա արձանագրել եւ անդադար իրազեկել մեր քաղաքացիներին, որովհետեւ պատվաստման գործընթացը չի իրականացվում մեկ ներարկումով։ պատվաստման գործընթաց իրականացվում է երկու ներարկումով և սովորաբար կարող է ներարկումների միջև այդ ժամկետը տևել երկու ամիս։
Կամ բացասական թեստի կամ կանաչ անձնագրի առկայությունը Հայաստան մուտք գործելու համար է պարտադիր պահանջ, հիշեցնում է Հայաստանի առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ուստի Հայաստանից դուրս գալու համար նախապես պետք է ճշտել տվյալ երկիր մուտք գործելու պահանջները։ Պատվաստումների գործընթացը ներդնելու սուգընթաց փորձ է արվում թեթևացնել կարանտինի մասին որոշման կետերը, հավելեց Ավանեսյանը, իսկ հաջորդ փոփոխությունը մինչև 1 տարեկան երեխաներին է վերաբերում։
Հաջորդիվ մենք նաև ուրեմն փոփոխություն ենք մտցրել մինչև 1 տարեկան երեխաներին երկիր էլի մուտք գործելուց ՊՇՌ թեստավորման պահանջը հանել ենք։ Ուսումնասիրություններ անելուց հետո հանգեցինք, որ մինչև 1 տարեկան երեխաներին զերծ պահենք, քանի որ եթե ընտանիքի անդամների մոտ բացասական է արդյունքը, ուրեմն շատ մեծ է հավանականությունը, որ մինչև 1 տարեկան երեխան այլոց է չի շփվում և ևս բացասական կլինի նրա թեստի արդյունքը։
Ամենաճգնաժամային օրերին Հայաստանում օրական գրանցվել է 2000 և ավելի դեպք, բայց այսօր կորոնավիրուսի երրորդ տալիքը կայունացման միտումները ցույց տալիս արձանագրեցին գործադիրի անդամները։ Այսօր հաստատված դրական դեպքերի տիպը 425 է, ինչը վերջին 10 օրվա կտրվածքով փաստում է նվազման միտումը։ Հայաստանը պետք է արագ համալրի կանաչ երկրների շարքը, նշեց վարչապետի պաշտոնակատարը, այս հարցում մեծապես կարևորելով պատվաստումների իրականացումը։
Պետք է արձանագրել, որ մեր զբոսաշրջային ոլորտը վերականգնման շատ թույլ նախանշաններ է ցույց տալիս, հատկապես զբոսաշրջության առումով հիմա հոսքերի վերաուղղվում է տեղի ունենում և զբոսաշրջային հոսքերը ուղղվում են դեպի այն երկրներ, որտեղ բնակչության պատվաստման առավել բարձր մակարդակ կա։
Այս պահին արդեն Հայաստանում պատվաստվել է 7000-ից ավելի քաղաքացի։ Կառավարության անդամների մի մասն արդեն պատվաստվել են Հայաստանում հասանելի երկու պատվաստանյութերով։ Տիգրան Ավինյանն օրինակ AstraZeneca-ով է պատվաստվել ու գոհ է։
Հստակ պետք է արձանագրենք, որ այդ հնարավորությունը վերջնականապես կորոնավիրուսային համավարակ հաղթահարելու մենք ունենք եւ ունենք այս տարվա ընթացքում, եւ ևս մեկ անգամ կոչ ենք անում մեր բոլոր քաղաքացիներին պատվաստվել, որովհետև դա է այն միջոցը, որով որ աշխարը վերջնականապես ստեսություն է ասելու այս հիվանդությանը, և հետևապես մենք մեր օրինակով նաև ցույց ենք տվել, որ դեռևս ողջ ենք պատվաստվելուց հետո և որևէ վտանգ չկա։
Շրջանային թեմաների մասին Բաքու է այցելել Վրաստանի կառավարության ղեկավարը Սաիրակլի Ղարիբաշվիլի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունը պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Բացի երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցությանը վերաբերող հարցերից, կողմերը ստիպված են եղել քննարկել նաև երկու երկրների միջև առկա թերևս ամենակնճռոտ հարցը՝ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի տարածքի սահմանագծումը, որի շուրջ հարևանների միջև վեճը շարունակվում է տասնամյակներով։ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմային։
Վրաց-ադրբեջանական սահմանին գտնվող Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի պատկանելության հարցը կլուծվի մոտ ապագայում։ Նախորդին Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին այդ մասին հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Դավիթ Գարեջիի վերաբերյալ կարող եմ միայն ասել, որ այս հարցը շատ շուտով կգտնի իր լուծում, այն կհանգուցալուծվի մեր բարեկամական և եղբայրական հարաբերություններից ելնելով։ Երկկողմ հանձնաժողովը կշարունակի աշխատանքը և մենք պայմանավորվել ենք, որ երկխոսությունը շարունակվելու է և նոր թափ է ստանալու այս ընթացքում, իրեն ուղեկցող վրաց լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Ղարիբաշվիլին, խուսափելով սակայն որևէ հավելյալ մանրամասներից։ Դավիթ Գարեջի վանական համալիրի շուրջ սուր վեճերը ծագեցին 2019-ի գարնանը, երբ ադրբեջանցի սահմանապահները թույլ չտվեցին վրաց ուխտավորներին մուտք գործել վանական համալիրի տարածք։ Նույն թվականին Ադրբեջանը սկսեց դեպի համալիր տանող նոր ճանապարհի կառուցումը, ինչը Թբիլիսիում ընկալվեց որպես Դավիթ Գարեջիի հանդեպ ամբողջական վերահսկողություն սահմանելուն ուղղված ևս մեկ քայլ։ Հերթական անգամ այս հարցը թեժ քննարկումների առարկա դարձավ Վրաստանի վարչապետի Բաքու կատարած պատարածայից հաշված ժամերը առաջ դրա պատճառը ընդդիմադիր մթավարի արխի հեռուստաընկերության նախաձեռնությունն էր, որի աշխատակիցները մայիսի 4-ին փորձեցին նկարահանումներ իրականացնել վիճահարույց վանական համալիրի տարածքում, բախվելով տեղի բնակիչների և հոգևորականների կոշտ հակազդեցությանը։ Զգովության պատճառն այն էր, որ լրագրողների հետ Դավիթ Գարեջ էր ժամանել նաև այսպես կոչված քարտեզագիրների գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալը, Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայի հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նախկին անդամ Իվերի Մելաշվիլին։ Իշեցնեմ, Վրաստանի պետանվտանգության ծառայությունը Մելաշվիլին և նրա գործընկեր Նատալիա Իլիչովային ձերբակալել էր անցած տարվա աշնանը, նրանց շուրջ 4 ամիս պահելով կալանքի տակ։ Վրաց իրավապահները պնդում էին, որ Դավիթ Գարեջի շուրջ ծակած վեճերի գլխավոր պատճառներից մեկը հենց Մելաշվիլի և Իլիչովայի գործողություններն էին, որոնք դեմարկացիայի գործընթացի ժամանակ իբր առաջնորդվել էին Վրաստանի համար ոչ բարենպաստ քարտեզներով, ինչի հետևանքով վանական համալիրի մի մասը հայտնվել էր Ադրբեջանի տարածքում։ Ինքը Մելաշվիլի ներկայացվող մեղադրանքները հերքում էր և պատրաստվում էր ընդդիմադիր հեռուստալիքի եթերում ապացուցել, որ որևէ սխալ բան չի արել և իր գործողությունների հետևանքով Դավիթ Գարեջին Ադրբեջանին չի հանձնվել։ Դավիթ Գարեջին Վրաստան է, դա պարզից էլ պարզ է, հայտարարում է Մելաշվիլին։ Բաքվում, սակայն, փոքրինչ այլ տեսակ ունեն։ Ադրբեջանական իշխանությունները նախ կասկածի տակ են դնում Դավիթ Գարեջի վրացական ծագումը, չբացառելով, որ այն աղվանական ճարտարապետության նմուշ է։ Բացի այդ, Բաքվում բացառում են, թե կարող են Վրաստանի վերադարձնել վանական համալիրի այն հատվածը, որն այս պահին գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Վերջում հիշեցնեմ, որ վրաց-ադրբեջանական սահմանի ընդհանուր երկարությունը 480 կիլոմետր է, վերջին 25 տարիներին Բաքուն և Թբիլիսին կարողացել են համաձայնեցնել դրա մեծ մասը, ավելի քան 300 կիլոմետրը։
Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև խորացող լարվածության ֆոնին Ուկրաինայի ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ևս մեկ անգամ բարձրաձայնելու Վաշինգտոնի աջակցությունը Ռուսաստանի հետ խորացող ճգնաժամում։ Շաբաթներ առաջ Մոսկվան հավելյալու ուժեր էր կենտրոնացրել 2013 թվականից բռնակցված Ղրիմում ու Ուկրաինայի հետ սահմանին, լուրջ մտավախություններ առաջացնելով Արևմուտքում։ Ապրիլի վերջին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե սկսում է ետ քաշել զորքերը։
ՀՄՆ պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպմանը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե ռուս-ուկրաինական սահմանին գտնվում են Ռուսաստանի 75,000 զինվորականներ և նրանց թիվը դանդաղ է կրճատում։ Բլինքենը համաձայնել է Զելենսկու դիրքորոշման հետ, նշելով, թե ՀՄՆ-ն Ուկրաինայի հետ սահմանին տեսնում է 2014 թվականից ի վեր ռուսական զորքերի ամենամեծ կենտրոնացումը։ ՀՄՆ պետքարտուղարի խոսքով Ռուսաստանը զգալի քանակությամբ տեխնիկա է պահպանում Ուկրաինայի հետ սահմանին, ուստի հնարավորություն ունի բավական կարճ ժամանակում ագրեսիվ գործել, եթե որոշի դա անել։ Մարտի վերջից Ռուսաստանն ավելացրել է ռազմական ներկայությունը Ուկրաինայի հետ սահմանին, իսկ սկզբանե ուկրաինական իշխանությունները սահմանի մոտ ռուսական զինված ուժերի թվականակը գնահատել են 80,000 մարդ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ սահմանին ռուս զինվորականների տեղակայումը կապված է արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի երկրների զորավարժությունների հետ։ Ապրիլի 22-ին Ղրիմում ռուսական զորքերը զորավարժություններ են անցկացրել, դրանից հետո Շոյգուն հանձնարարել է զորքերը վերադարձնել մշտական տեղակայման վայրեր։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նոր սրման և Դոնբասում գնդակոծությունների ուժեղացման ֆոնին ՀՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մեկօրյա այցով գտնվում է
Կիևում։ Reaffirm strongly our commitment to the partnership between our countries, our commitment to Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and independence.
Ես այստեղ եմ շատ պարզ պատճառով, նախագահ Ջո Բայդենի անունից հստակ հավաստիացնում եմ մեր աջակցությունը երկկողմ գործընկերությանը, ինչպես նաև Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և անկախությանը, հայտարարել է այսօր Բլինքենը Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ կայացած հանդիպմանը 3 մայիսի 5-ին։ Էնթոնի Բլինքենը Թվիտերում գրել էր, որ այցը Կիև հնարավորություն կտա քննարկել շարունակվող ռուսական ագրեսիա ագրեսիան եւ կնգնցի բարեփոխումների տեմպերի պահպանման եւ ուկրաինացի գործընկերների է դրանց վրա կենտրոնանալու անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգները երկար ժամանակ ընդգծում է Կիևի կողմից կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջոցների ընդունման կարեւորությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Բլինքենի այցի նախորդին հայտարարել էր, որ ակնկալում է հստակ ազդանշան, որ Վաշինգտոնը աջակցում է ՆԱՏՕ-ին միանալու Ուկրաինայի մտադրությանը։ Կիևը նաև ակնկալում է հավելյալ ռազմական օգնություն Միացյալ Նահանգներից։ Ամերիկյան կողմի տվյալներով 2014-ից սկսած Վաշինգտոնը Կիևին է տրամադրել շուրջ 4.6 միլիարդի ռազմական օգնություն։ Վաշինգտոնի եւ Կիևի միջև ռազմական գործընկերության մասին հայտարարության մեջ, որը չորեքշաբթի հրապարակել է Պետ Դեպարտամենտը, ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ Ուկրաինայի պլաների մասին չի հիշատակում, սակայն ասվում է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հետևել Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիվ գործողությունների եւ ռետորաբանության հետ կապված իրավիճակին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային թողարկումը մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։